69. raamattoluento, raitisusko. Herra, tänäänkin olemme koolla tässä sinun edessäsi ja pyydämme siunaustasi ymmärtääksemme, mitä sinä haluat meille puhua. Anna puhujalle puhuttavaa. Anna pyhä henkesi keskuuteemme. Muuta me emme tarvitse. Tule Jeesus, lapses luo, armos siunaukses suo. Tue pientä horjuvaa, johda tietä oikeaa. Aamen. Aluksi. Raittista uskosta ei ole helppo luennoida, sillä vain harvalla meistä, jotka uskovat, jos kenelläkään, on täysin terve ja raitisuskon elämä. Olemme uskovinakin hyvin heikkoja ja erehtyviä. Tästä aiheesta puhuttaessa liian usein puheisiin tulee mukaan monia moitteita niitä kristillisiä ryhmiä kohtaan, joiden uskonoppi ja elämä eivät kestä kyseisen luennoitsijan tai kirjoittajan läpitunkevia silmiä. Kirjassa Kallis hunajanpisara Kristuskalliosta Tuomas Vilkoks kirjoittaa: tee Kristukselle se palvelus, kaiken hänen sinua kohtaan osoittamansa rakkauden tähden, että rakastat hänen köyhiä pyhiänsä ja hänen seurakuntiansa, halvimpia, heikoimpia, siitäkin huolimatta, että niiden käsitykset voivat olla erilaisia. Ne ovat kaiverretut hänen sydämensä, niin kuin Israelin lasten nimet Aaronin rintakilpeen. Anna niiden olla samoin sinun sydämesi kaiverrettuina. Tämän vuoksi on aihetta nöyränä ja arkailen puhua kristillisyyden eri muodoissa näkyvistä, usein myös suuresti kuuluvista, vioista ja erehdyksistä, sillä me todella kaikki hairahdumme ja erehdymme monessa kohden. Apostoli Jaakob kirjoittaa: sillä monessa kohdin me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Mutta kuitenkin, kun tämä aihe on annettu luennoitavaksi, pyrin puhumaan aiheesta Herran hengen avulla. Kipeitäkin asioita pitää kuitenkin käsitellä. Raamatun opetus raittiudesta. Aiheeseen liittyvät suorat Raamatun kohdat ovat seuraavassa. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa. Tee evankelistan työ, toiminta virkasi täydellisesti. Ja jokaisella luennolla mainitsen, että Raamatun kohtien viitteet näkyvät tekstiosiossa. Vanhat miehet olkoon raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit, ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Mutta kaiken loppu on lähellä. Sen tähden olkaa maltilliset ja raittiit rukoilemaan. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kenen hän saisi niellä. Edellisessä on lueteltu ne Uuden testamentin kohdat, joissa hengellisestä uskon raittiudesta puhutaan. Vanhassa testamentissa ei tätä sanaa käytetä, vaikka myös siellä usein nuhdellaan epäuskosta ja väärästä elämästä. Edellisistä lainauksista huomataan, ettei niissä ole selkeää oppia siitä, mitä raitisusko on. On vain kehotuksia raittiuteen. Luetussa ei tarkoiteta varsinaisesti absoluuttisuutta alkoholin käytön suhteen, mutta alkoholin väärinkäyttö ei tietenkään kuulu raittiiseen uskoon. On kirjoitettu, juomari ja syömäri köyhtyy, nuokkuu lopulta ryysyissä. Muita tähän aiheeseen kuuluvia sanankohtia. Minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi ettekä söisikään semmoisen kanssa. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole sivettömyyden harjoittajat, eivät epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tuskin näitä opinkohtia tarvitsee näin lyhyessä tutkielmassa kaikkia läpikäydä. Ne ovat päivän selviä. Otamme edellisistä teksteistä esiin ainakin yhden kohdan. Luimme. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettama. Tätä ajankohtaista tekstiä on usein käytetty epäraittillakin tavalla, sillä siitä on poimittu vain sana mies. Ja kuitenkin hyväksytään usein seurakunnan opettajaksi myös ne, jotka eivät tunne edes uskon salaisuutta, eivätkä täytä muitakaan mainittuja vaatimuksia. Riittää, että pappi on miespuoli. Pappisanahan ei tekstissä edes mainita, sillä ovathan kaikki Kristukseen uskovat pyhä papisto, eivät siis maallikkoja. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Nainenkin saa joidenkin mielestä opettaa, kunhan ei ole ottanut pappisvihkimystä. Näin ei saa Raamattua lukea ja tulkita, eli ottamalla vain osan tai osia tekstistä, toisin sanoen tulkita sanaa epäraittiista. Tämä ristiriitainen oppi on vienyt monet uskovat oman tunnon orjuuteen. Heidän on etsittävä jostakin sellainen Jumalan palvelus, jossa nainen ei saarna. Myöskään ehtoolliselle, jossa jakajana on nainen, he eivät voi mennä. Luther toteaa, ettei ehtoollinen ole jakajasta ollenkaan riippuvainen. Jakaja voi olla vaikka perkele tai hänen emäntänsä. Tosin siihen toimitukseen ei pimeyden ruhtinas voi suostua. Seurakunnan palvelijasta sanotaan vielä, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen. Eikä rahanahne, vaan lempeä ja sopuisa, ja vielä. Seurakunnan kaitsijan täytyy näet olla nuhteeton, koska hän hoitaa Jumalan hänelle uskomaa tehtävää. Hän ei saa olla ylimielinen, eikä äkkipikainen, ei juomiseen taipuvainen, väkivaltainen, eikä oman edun tavoittelija. Muista edellisissä teksteissä mainitusta kristillisen elämän vaatimuksista voi sanoa, että ne kuuluvat kaikkien kristittyjen raittiiseen uskon elämään. Vastaavasti oppi kasteesta on niin pahoin riitautettu ihmisten perinnäissääntöjen vuoksi, ettei sitä voi tässä läpikäydä. Näitä perinneissääntöjä on luterilaisessa kirkossa ja vapaiden suuntien opeissa. Yksi vain riittää pelastukseen. Luemme hebrealaiskirjeestä. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja tässä tarkoitetaan raitista uskoa. Miten elää raittiisti? Meillä on nyt koossa joitakin Raamatun opetuksia niistä elämäntavoista, jotka eivät kuulu raittiiseen uskoon. Edellisissä Raamatun teksteissä mainitut moitteet ovat sellaisia elämäntapoja, joista tulee tehdä parannus. Jatkamme eteenpäin. Meidän murheemme ei ole pääasiallisesti se, millaisia harhoja on luikerrellut kristillisyyteen vaikkapa meillä Suomessa. Meidän ongelmamme on ensisijaisesti se, kestääkö meidän oma uskon kilvoituksemme Herran edessä. Hän haluaa totuutta salatuimpaan asti. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan asti, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Totta ovat hengellisen laulun sanat, totta sekä oikeaa, horjumatta puolla. Tämä vaatii rohkeutta ja kasvamista totuuden hengen vaikutuksessa. Kaikki, mitkä ovat lihan, turmeltuneen luontomme aikaansaannoksia, ovat epäraittiita hedelmiä Herran edessä. Apostoli Paavali kirjoittaa kurittomille galatalaisille. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juone. Eri seurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Tällaisia syntejä ei saisi edes mainita Jumalan lasten joukossa. Vastaavasti hengen synnyttämä hedelmä on aina raitista ja Herralle mieluista. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Joka näitä hedelmiä tuottaa, on raitis uskossaan. Tärkeintä on siis se, miten saamme hengen hedelmät, eli raitis elämä toteutumaan omassa elämässämme. Paavali jatkaa kirjettään galatalaisille. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Raittiin uskon elämän kulmakivenä on se, että vaellamme hengessä, hengen johdatuksessa. Tämä on mahdollista todellisuudessa vain silloin, kun opimme kuolettamaan lihan teot Kristuksen ristin ja hänen kuolemansa kautta, sillä onhan meidät kasteessa jo ristiin naulittu ja haudattu hänen kanssaan. Näin Paavali totesi edellä ja jatkaa. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman. Mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Tällaisen opetuksen syvin sisältö kuulostaa monelle uskovaisellekin oudolta, koska tähän liittyvä opetus puuttuu ajassamme miltei kokonaan. Kristillinen opetus on yleensäkin kovin pinnallista lähes kaikkialla. Uskova saa siis usein painia yksin tällaisten asioiden kanssa, pohtiessaan mitenkä minä saisin raittiin uskon toteutumaan omassa vaelluksessani. Tämän kaiken löytäminen ja sisäistäminen johtavat aina kilvoitteluun, etsimiseen ja kolkuttamiseen. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Raitis usko on mahdollista omistaa siis vain silloin, kun vanha minämme on pantu pois pelistä, ristiin naulittu ja haudattu. Tämän omaksuminen vie toki jokaiselta kilvoittelijalta paljon aikaa. Ja Herra ei tee tätä yhdellä kertaa, vaan toimii tässä samalla tavoin kuin monissa muissakin kasvatuksensa liittyvissä asioissa. Hän kasvattaa meitä iankaikkisuudesta käsin iankaikkisuuteen. Tärkeää on kuitenkin säilyttää rauha ja lepo, vaikka kokeekin itsessään heikkoutta, vajavaisuutta ja syntisyyttä. Herra ei heikointakaan hylkää. Hän on uskollinen. Hän kantaa lastaan silloin, kun pohja tuntuu pettävän lapsen jalkojen alla. Sanaa lupaa. Missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Älä anna heikkoutesi johtaa itseäsi orjallisen elämään Herran edessä. Älä myöskään minkään epävarman opin, profeetian tai muun vastaavan ilmoituksen anna viedä oman tunnon rauhaasi. Jumala on suurempi kuin sydämemme. Näin uskoen pysymme raittiina. Synti ei voi hukuttaa meitä, kunhan vain luotamme Kristuksen täytettyyn työhön puolestamme ja uskallamme omistaa täyden syntien anteeksi antamuksen hänen veressään. Kristus rakastaa kaikkia syntisiä, joilta oma vanhurskaus on riisuttu pois. Hän pitää lupauksensa. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Järki ja tunteet. Usein kuulee sanottavan, ettei uskon asioissa järkeä tarvita. Eräs opettaja totesi kuitenkin, etteikö järkeä tarvita. Sitähän sitä tässä juuri tarvitaankin, jopa niin paljon, että sitä on pyydettävä koko ajan lisää. Ei raitis uskolle järjettömyyttä. Monet ovat tehneet ymmärrettyään asiat täysin väärin, suorastaan järjettömiä tekoja. Järki ei voi tosin omistaa pelastusta, senhän tekee usko yksin. Mutta järkeä on käytettävä niissä asioissa, joihin järki ja ymmärrys on tarkoitettu. Eli usein aivan tavalliseen uskonvaellukseen ja tavanomaiseen arkielämään. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksestansa tekonsa sävyisesti, niin kuin viisas tekee. Puhun teille kuin järkeville ihmisille ainakin. Harkitkaa, mitä sanon. Joissakin hengellisissä kirjoissa varoitetaan vastaavasti tunteista, sillä ne kun voivat eksyttää. Tottahan toki ne myös sen tekevät. Kaikkihan asiat meissä voivat eksyttää, jos niitä väärin käytetään. Eli jos rakennamme vastaavasti kaiken vain tunteillemme, hullustihan siinä käy. Mutta täysin tunteeton ihminen on suorastaan kauhistuttava olento. aivan kuin kelopuu. Tällaisella ihmisellä ei ole minkäänlaista empatia tai sääliä lähimmäistään kohtaan. Empatia-sana merkitsee myötätuntoista suhtautumista lähimmäiseen. Jumala on luonut meistä myös tuntevia ihmisiä. Kun rakastamme Jumalaa aidosti, siinä on myös tunteet mukana. Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tässä on koko rakastava ihmispersoona ilmaistuna. Kristuskin tunsi sääliä sairaita, kuolevia ja eksyksissä olevia ihmisiä kohtaan. Hän itki Lasaruksen haudalla. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Hän itki kerran tulevaa Jerusalemin kolkkoa kohtaloa. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä. Järki ja tunteet ovat sielun elämämme eri puolia. Ei niitä ole kielletty käyttämästä. Nekin kuuluvat raittiiseen uskoon. Ystävä, elä ja rakasta. Rakasta myös tunteillasi. Hoida niitä, jotka Herra tuo sinun hoidettavaksesi. Rakasta järjelläsi pitämällä Jeesuksen käskyt. Elä niin ja sinä todella elät. Anna koko elämäsi Herralle eläväksi uhriksi. Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten, kehotan teitä veljet, antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Niin näissä on jotkut kohdat otettu myöskin uudesta käännöksestä Kirkkoraamattu 9.2, jos tuo käännös paremmin palvelee sitä ajatusta, mikä on menossa. Yli- ja alihengellisyydestä. Järjen käytön tai tunteiden mennessä hakoteille puhutaan ylihengellisyydestä tai hurmahenkisyydestä. Silloin ollaan kaukana raittiista uskosta. Kun ihminen joutuu syvään lainalaisuuteen, lainkiroukseen, hän sairastuu ennen pitkään. Hän ei välttämättä edes tiedosta tilansa. Vasta kun henkiset voimavarat alkavat loppua, tai tehdään jotakin mieletöntä, haetaan ehkä jo apuakin. Tästä aiheesta on puhuttu monin tavoin luennoillani, joten en puhu nyt tämän enempää lainkirouksesta. Ylihengellinen ihminen saattaa ajatella, että kaikki arkipäivänkin tekemiset tarvitsevat luvan Jumalalta. Jopa kaupassa käyntiinkin tarvitaan ilmoitusta ylhäältä. Jokaisen liikkeeseen on saatava varmistus, jotta uskaltaa aloittaa jotakin. Se kuulostaa ehkä hurskalta, mutta sitä se ei ole. Enemmän se on Jumalan kiusaamista. Jos kuitenkin ilmoitusta tulee, se tulee yleensä ihmisen omasta sairaasta sisimmästä tai pimeyden voimilta. Jumala ei ole juoksupoikamme. Hän on järjestyksen, ei epäjärjestyksen Jumala. Mutta aina tulee rukoilla ja olla siinä kestävä. Rukouksella aloittaa aamun ja rukoukseen päättää. Kiitokseen illalla. Mutta tuo sairastunut ihminen saattaa kuvitella keskustelevansa todella Jumalan kanssa ja uskoo vastaukseen tulevan häneltä. Ihminen on langennut pahoin. Hän on langennut tällöin ylöspäin. Vähitellen hän kokee tulleensa lähes Jumalan kaltaiseksi. Jumalasta on tullut hänen juttukaverinsa. Tätä ihmistä ei voi edes arvostella, koska silloin hän hyökätään itseään Jumalaa vastaan. Tämä ihminen alkaa uhkailla arvostelijaa Jumalan rangaistuksilla. Riippuen siitä, mihin suuntaan lankeemus on tapahtunut, ihminen arvelee olevansa joko suuri profeetta, suorastaan Kristus, tai hän väittää olevansa itse pimeyden ruhtinas, sorruttua syvyyksiin. Harvinaistako tämä tällainen on? Ei suinkaan. Internet on täynnä näiden ihmisten profeetioita ja opetuksia. Tiedän, mistä puhun, koska olen itsekin joutunut kuuntelemaan heitä ja he ovat hanakasti tarjoutuneet myös opettajaksi. Nämä ihmiset ovat tuttuja henkisiä sairauksia hoitaville ihmisille. Joka tapauksessa he aikaansaavat paljon tuhoa. On siis olemassa kiihkohenkistä uskontomuotoa, ylihengellisyyttä, josta lähes kaikki raittius puuttuu. Sille on usein luonteenomaista mekkala ja melu, huuto ja kovaa karjunta. Aikoinaan Erik Evals puhui heistä usein. Voimme sairastua korkean lakijumalisuuteen ja sen myötä oma vanhurskauteen ja tekopyhyyteen, mutta myös tunteet saattavat hallita täysin elämää. Tällöin on etsittävä uusia ja uusia, mitä ihmeellisimpiä kokemuksia. Ja aina riittää tarjoajia. Jo aamulla on psyykattava itsensä oikean vireeseen, esimerkiksi määrätyn tyyppisellä, tähän tarkoitukseen tehdyllä musiikilla. Näitä ihmisiä on vaikea auttaa. Tervettä järkipuhetta he eivät ymmärrä. Raitisusko on hukattu. Valitettavan usein tapaa myös uskovia, joiden hengellinen elämä on niin velttoa, että kilvoituksesta ei voi edes puhua. He kai ajattelevat, kun on antanut elämänsä Jeesukselle, kaikki on kuolemaan asti kunnossa. He tarvitsevat uuden Kristusherätyksen. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Alihengellisyys on sitä, että kristillisyys on muuttunut ihmisestä peräisin olevaan uskontoon. Tällaiseen uskontoharjoitukseen kuuluu kyllä joitakin hyväksi katsottuja hyviä harrastuksia ja tekemisiä, mutta ilman Jumalan pyhää henkeä. Siinä liikehdinnässä kavahdetaan kaikkea aitoa hengellisyyttä. Raittiiseen uskoon kuuluu kuitenkin, että on synnytty uudesti ylhäältä ja on tultu tuntemaan uskon salaisuus. Pelkkä uskonnollisuus on valitettavan usein yleisin kristillisyyden muoto. On surullista, että kristillisyyteen kuuluu myös nämä ääriilmiöt. Itse olen tullut näissä kamppailuissa hylätyksi ainakin kahdella tapaa. Kun opetuksistani on puuttunut kiihko ja vouhotus, en ole kelvannut kaikille opettajaksi. Se on ollut toki vain hyvä asia. Mutta olen tullut potkituksi pois myös sellaisesta uskonnollisesta toiminnasta, jossa Kristuksen ristin täytetty työ kuulostaa todella vieralta ja puhe uskosta ja uudesti syntymisestä on säikäyttänyt monet pahanpäiväisesti. Minä en ymmärtänyt sanaakaan, mitä sanoit, joku totesi seurojen jälkeen. Iskuja voi sataa niin oikealta kuin vasemmalta puolelta. Mutta eihän haukkuhaavaa tee, jos ei vihainen koira purressaa. Pimeyden hengistä ja vääristä profeetoista. Seuraavassa on eräs omakohtainen kokemukseni. Se kertokoot jotain aikamme vakavista hengellisistä taudeista ja harhoista. Olin kauan sitten erässä hengellisessä tilaisuudessa. Vaimollani oli monia vaikeita sairauksia jo tuolloin, joten ajattelin pyytää esirukousta alttarikutsun yhteydessä. Kun suuri ja tunnettu sielunhoitaja tuli kohdalleni, kuulin hänen puhuvan kielillä. Mutta kun hän oli ojentamassa käsiään pääni päälle, hän yhtäkkiä tokaisi, mikäs tähän nyt tuli? Hän meni täysin ymmälle. Hän tokaisi, että meidän on tavattava. 2 viikon kuluttua hän olikin taas paikkakunnalla, joten menin kuulemaan, mitä yksityistä asiaa hänellä oli minulle. Aivan ensiksi hän edellytti, että minun olisi annettava tahtoelämäni hänen tahtonsa alaisuuteen. Sillä vain tuolloin hän voisi auttaa minua joissakin minulle tuntemattomissa ongelmissani. Silloin alkoivat sisälläni hälytyskellot soida. Sanoin, ikinä en sellaiseen suostu. Mutta nytpä profeetta hermostui ja muuttui täysin. Hän alkoi suoltaa minulle mitä kauheimpia uhkauksia ja kertoa synkkiä asioita elämästäni ja syntisyydestäni. Paljon sitä tavaraa kerittyikin. En ole ennen kokenut sellaista syytösten tulvaa. Sanoin, että tiedän nuo asiat kyllä itsekin ja että nuohan sopivat lähes kaikkiin ihmisiin. Sanoin, että Kristus on verellään pessyt syntini pois. Herra ei niitä enää ikinä muista. Kuka tämä syyttäjä siis oli, joka oli kaivanut esiin syntini armon merestä? Koin samalla hänen puoleltaan kohtaani syvää vihaa. Jotakin tuo ihminen vielä karjaisi ja tapaaminen oli päättynyt. Tajusin, että pimeyden voimat, joiden palveluksessa tuo näennäisen hurskas ihminen vaikutti olevan, halusi saada minut tahtonsa alaisuuteen. Sain kauhean migreenikohtauksen ja hoipertelin jotenkin kotiin. Soitin sieltä silloiselle luotettavalle sielunhoitajalleni. Hän itki. Hän sanoi, että minut oli yritetty kuin äestää peltoon suurella äkeellä. Olin ollut myös tulisten nuolien sateessa. Tiesin sen kyllä ja uskoin itsekin niin olleen. Hän rukoili ja päänsärky hellitti vähitellen. Jokin pelko jäi minun asumaan joksikin aikaa. Eikä tämä kerrottu ainoa kokemukseni ole. Joskus kohdatessani pimeyden voimien käytössä olevan ihmisen olen miltei paleltunut hengiltä. Joskus tullessani johonkin tilaisuuteen siellä on ollut jonkinlainen pimeyden hengen lähettiläs. Ehkä ei kukaan muu tai vain joku toinen henkilö oli tuon hengen aistinut. Mutta miltei mahdotonta on tällaisessa ilmapiirissä opettaa. Voimat, jotka siellä riehuvat, tekevät sen suorastaan mahdottomaksi. Tällaista henkiä ei asu missään kokousrakennuksessa, vaan sen tuo tullessaan henkilö, joka on joutunut tällaisen hengen saastuttamaksi. Näiden henkien ja voimien kokemiseen tarvitaan kai jonkinlaista henkien erottamisen lahjaa. Puhun lyhyesti myös näistä asioista, koska Jeesus ja apostolit varoittivat monista eksytyksen hengistä. Sillä semmoiset ovat valheja apostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppuunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Pimeyden voimat ja väärät profeetat ovat siis todellisia. Jeesus varoittaa vielä, sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Meidän ei tule tällaisia vääryyden ihmisten opetuksia kuunnella, vaikka he kovin innokkaasti saattavat niitä kaupitella. Meillä on Herran pyhä Raamattu. Se riittää maailman loppuun asti. Jeesus sanoo, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Katso siis, keitä kuuntelet ja kenen kirjoja luet. Siksi minä osaltani, tällaisten voimien todellisuudesta tietoisena, näistä asioista muistutan. Monet uskovat ovat valitettavasti langenneet. He eivät lue sanaa, vaan kyselevät koko ajan, onko tullut uutta profeetiaa, onko uutta ilmoitusta. Se on epäraitista uskoa. Profeetoiksi tekeytyneet lainaavat toki myös Raamattua, usein lain sanaa erityisesti painot. Mutta ei ole mitään järkeä kuunnella Raamatun sanaa joltakin näennäisprofeetalta, kun meillä on itsellämmekin Herran sana. Me tarvitsemme hengelliseen elämäämme kotipaikan. On ihanaa, jos olet löytänyt vaikka Raamattu tai rukouspiirin, jossa on raitis henki ja jossa voit virvottua ja oppia lisää rakkaasta Herrastamme. Sellaisessa piirissä ei riidellä opinkappaleista, vaan rakastetaan ja kunnioitetaan toinen toistaan. Kaikilla ei ole tähän mahdollisuutta. Toki jos oma paikallisseurakunta voi tarjota opetusta ja muuta hengellemme tarpeellista, se riittää. Ja onhan seurakunnissamme Herran pyhä ehtoollinen käytössä. Valitettavasti luterilainen kirkkolaitos ja monet vapaat suunnat ovat lankeamassa yhä syvempään moraalittomuuteen ja väärään Raamatun tulkintaan. Ja aina ei uskoan tunnustavaa ihmistä, sellaista joka seisoo vielä Jumalan sanan takana, edes siedetä. Jeesus sanoo, mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanon. Ja vielä, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Silloinkin, kun olemme joutuneet tietämättömyyttämme joidenkin väärien oppien ja epäraittiiden ihmisten ansoihin, meillä on vapautus kaikesta tuosta menneestä. Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jumala ei enää ikinä muista erheitämme, kun menee hänelle nöyrästi tunnustamme. Saamme palata hänen suloiseen armoonsa. Kuulemme kuin hiljaa kuiskattavan korviimme. Sinä olet minulle rakas. Kristus on koko maailman Herra. Hän on voittanut kaikki vallat ja voimat. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Älä vaivu orjalliseen pelkoon. Älä vapise. Älä pelkää. Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta, sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi. Muistot voivat nousta toki sisimpäämme, mutta Jumala on suurempi kuin omatuntomme. Jatka siis matkaa iloiten, niin kuin Kandaken hoviherra kerran. Ja hän jatkoi matkaansa iloiten. Olet turvassa, kun rakennat kaiken Herran varaan. Kun näet kaikessa vain hänet, olet oleva autuas matkanteossasi. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden, täyden iän määrään, ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivät ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Näin kasvamme raittiuteen uskossamme. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Tuskan tullen. Meitä voi kohdata elämässämme valtaiset haasteet ja myrskyt, voimiamme suuremmat. On surua, ahdistusta ja pelkoja. Olemme voimattomia niiden edessä. Aaltojen pauhuja voima näyttävät hukuttavan meidät alleen. Ja voi tuntua siltä, ettei rukouksiimme vastata ja apu viipyy. Mutta silti aina on apu olemassa. Meidän on vain keskitettävä katseemme Jeesukseen, elämän Herra. Vaikka maailma ympärillä näyttäisi sortuvan ja ahdistus valtaisi mielen, katse silti Jeesukseen, uskomme alkajaan ja täydelliseksi tekijään. Älä katso ongelmiasi, katso Herraa. Hän on neuvonut tulemaan luokseen. Katso häntä, älä vilkuile sivullesi. Hän on sinun vuorilinnasi. Hän on peruskalliosi. Olet raitis uskossasi, kun katseesi on vain hänessä. Herra on sanonut, vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinun ei järky, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Hän ei ikinä jätä sinua. Olet täysin turvassa, kun rakennat kaiken Kristuksen varaan ja näet vain hänet ahdistustenkin keskellä. Hän sallii meille myös ahdistuksia. Ahdistusten kestäminen antaa toivoa. Näin armo ja rauha lisääntyvät Jeesuksessa. Joka hänen uskoo, ei joudu häpeään. Meidän heikkoutemme on meidän voimamme, sillä Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Raitis usko on ahtaan portin läpikäymistä ja vaeltamista kaidalla tiellä. Jeesus sanoo, mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Herra siunatkoon sinua. Hän on aivan ihmeellinen. Hän ei petä sinua. Älä loukkaannu hänen, vaikka hän suo joskus vaikeankin tien kuljettavaksi. Vaikka Herra antaa teille hädän leipää ja ahdistuksen vettä, niin ei sinun opettajasi sitten enää kätkeydy, vaan sinun silmäsi saavat nähdä sinun opettajasi. Ja sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle. Tässä on tie, sitä käykää. Siksi Herra Jumala sanoo näin. Katsokaa, minä lasken Sioniin peruskiven, huolella valitun kivipaaden, kallisarvoisen kulmakiven sitomaan vankkaa perustaa. Joka uskoo, ei horju. Tämä aihepiiri on niin valtava, ettei yhteen luentoon siitä paljoa mahdu. Jatkukoon aihe jossakin toisessa muodossa, jos Herra suo. Taidan jo aiheen tietääkin. Nyt sanon. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjoikoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.